วิญญาณทิฏฐิ4อย่างวิญญาณมาแล้วอุปมาที่1เมล็ดพืชใช่ไหมเมล็ดพืชก็ปลิวตกลงไปที่ผืนนาอันนี้พระองค์ก็เปรียบอันนี้เหมือนดินวิญญาณทิฏฐิ4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์มี5ใช่ไหมหมดไป4แล้วเหลือ1ใช่ไหมคือวิญญาณพระองค์บอกวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพืชสดทั้ง5วิญญาณทิฏฐิ4อย่างเป็นที่ตั้งของวิญญาณเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพบางทีมันก็ไปผืนนานี้บางทีก็ผืนนานี้ผืนนานี้บ้างผืนนานี้บ้างอันนี้เป็นรูปเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจวิญญาณก็มาอยู่กับวายโยธาตุอยู่กับรูปตรงนี้แต่สักพักหนึ่งวิญญาณเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยพระองค์ตรัสพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าอันนี้เขาเรียกกันว่าจิตบ้างพระองค์ใช้คำวุจจตินะเขากล่าวกันว่าเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นพอเราวิญญาณหรือจิตเรามารู้อยู่กับลมหายใจที่สุดมันก็จะดับพอมันดับปุ๊บเนี่ยด้วยความที่สัตว์ยังมีความพอใจในวิญญาณคือยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้จักขันห้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้สัจจะความจริงของขันห้าว่าขันห้ามีการเกิดการดับก็เลยเกิดตัณหาความพอใจความอยากตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันนั้นพอวิญญาณดวงหนึ่งดับปุ๊บวิญญาณดวงใหม่ที่เกิดมาสัตว์ก็เข้าไปยึดถือต่อวิญญาณนั้นก็เข้าไปตั้งอาศัยในธาตุต่อไปอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณ4อย่างนี่อย่างหนึ่งอีกอุปมาหนึ่งพระองค์อุปมาด้วยแสงที่มากระทบกับฉากแสงที่มากระทบกับฉากเนี่ยวันนั้นรอยของแสงที่ปรากฏบนฉากเนี่ยเฉพาะรอยตรงนี้เท่านั้นเหมือนรอยแดดที่ปรากฏในน้ำรอยตรงเนี้ยบางๆตรงเนี้ยแค่รอยแสงที่มันติดอยู่กับแผ่นนี้นะดึงออกมาเป็นรอยมันเนี่ยอันเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งเฉพาะตรงเนี้ยบัญญัติตรงเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณมโนบวกธรรมังเกิดมโนวิญญาณลำแสงมโนธรรมังผืนน้ำเนี่ยกระทบกันเกิดรอยแดดมะบนผืนน้ำเกิดรอยแดดบางๆบนผิวน้ำเนี่ยรอยเนี้ยเป็นกิริยาที่รู้แจ้งมีเพราะการกระทบกันของสองธาตุมีเพราะการกระทบกันของสองธาตุถ้าสองธาตุเนี่ยคือมโนไม่เข้ามากระทบกับธรรมังแล้วเนี่ยการรู้แจ้งก็มีขึ้นไม่ได้ดังนั้นการที่ใครจะบัญญัติการมีขึ้นการหายไปคือจุติอุบัติของรอยแดดเนี่ยโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าแสงส่องมาที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารรอยของแสงมันจะมาปรากฏที่นี้แต่ถ้าแสงไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งมีได้ไหมไม่ได้ลอยแดดมีไม่ได้ถ้าแสงไม่มีลอยแดดมีที่น้ำไม่ได้แต่ถ้ามีแสงไม่มีน้ำลอยแดดจะปรากฏที่ไหนอ่ะนะมันก็ไม่มีที่ปรากฏใช่ไหมดังนั้นลอยแดดมันต้องมีฉากมันต้องมีฉากมาให้ไม่มีฉากลอยไม่มีมันก็จะไปปรากฏที่อื่นต่อไปเหมือนกับฝาเรือนที่พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาที่หน้าต่างทางทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏณที่ไหนก็คือฝาเรือนด้านทิศตะวันตกด้านนี้ถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำ ถ้าน้ำไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏนั้นให้เราทราบว่าวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันมีเพราะการประจวบกันสัมผัสกันกระทบกันของสองธาตุของสองธาตุจึงเกิดวิญญาณขึ้นมโนบวกธรรมังเป็นมโนวิญญาณเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นธาตุรู้ขึ้นว่ามันรู้อะไรการที่มันรู้อะไรเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการเข้าไปหาเป็นการเข้าไปหาอารมณ์หรือเป็นการก้าวลงสู่นามรูปหรือการก้าวลงสู่รูปนามหรือจะมองว่ารูปนามปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตหรือของวิญญาณวิญญาณรู้แล้วว่านี่นามหรือนี่รูปการปรากฏขึ้นของนามรูปก็เรียกว่านามรูปัสสะอวักกันติอวักกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นเกิดขึ้นในความรู้ของจิตว่าจิตรู้ว่านามรูปมีขึ้นแล้วเหมือนเราเคยรู้ลมหายใจเรานั่งรู้ลมหายใจเรารู้ว่าลมมีสักพักหนึ่งไปคิดเรื่องอดีตเรารู้ว่าความคิดมีณวินาทีนั้นเราไม่รู้ว่าลมมีเราไม่รู้ลมเพราะว่าวิญญาณไปตั้งอาศัยในนามธรรมคือสัญญาขันธ์แล้วลมหายใจก็ยังมีอยู่แต่เมื่อจิตไม่มารู้เท่ากับมันไม่มีเพราะสัตว์พวกเราคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่ละคนเนี่ยยึดวิญญาณมาตั้งตรงนี้มันจะรู้ตรงนี้วิญญาณไปตั้งตรงไหนมันไปรู้ตรงนั้นนั้นวิญญาณไปปรากฏตรงไหนรู้ตรงนั้นปรากฏตรงไหนรู้ตรงนั้นเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นดังนั้นลอยแดดเนี่ยลอยแดดบนผิวน้ำกับลำแสงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมถ้าไม่มีลำแสงมีลอยแดดไหมดังนั้นลอยแดดมีได้เพราะลำแสงมันคืออันเดียวกันแต่ในกิริยาที่รู้แจ้งนั้นจะมีได้ลอยแดดจะมีได้ต้องประกอบกับอีกหนึ่งธาตุจึงเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นได้คือต้องมีฉากหรือมีที่ให้มันไปตั้งอาศัยมีที่ให้ลำแสงมันไปตั้งพอลำแสงมันมีที่ตั้งปุ๊บมันเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเกิดลอยแดดขึ้นลอยแดดบนพื้นผิวที่ตั้งนั่นน่ะเฉพาะตรงเนี้ยบางๆตรงนั้นน่ะองค์บัญญัติวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งจะมีพระสูตรหนึ่งบอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นดังนั้นถ้าวิญญาณเข้าไปสู่อารมณ์การหลุดพ้นมีไม่ได้เพราะทำให้มันมีที่ตั้งขึ้นมาเมื่อมันมีที่ตั้งที่ตั้งนั้นถูกเรียกว่าอะไรถูกเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิหรือเรียกว่าอะไรเรียกว่าภพเป็นที่ตั้งของวิญญาณพระองค์จึงตรัสว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพย่อมดูอุปมาของพระศาสดาจะแบ่งสองลักษณะลักษณะหนึ่งเปรียบเหมือนแสงการที่เปรียบเหมือนแสงเนี่ยมันจะเป็นอุปมาที่ให้เราทราบว่าวิญญาณนั้นเนี่ยต้องมีการประกอบพร้อมกันของสองธาตุวิญญาณจึงมีขึ้นได้พระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่แสงมาเจอกับฉากเป็นการให้เรารู้ว่าเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นส่วนเรื่องของเมล็ดพืชนั้นเป็นอุปมาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อวิญญาณมีการเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุแล้วจะมีเหตุปัจจัยตามมาคือการเจริญงอกงามไพบูลย์เมล็ดพืชจะงอกขึ้นเมล็ดพืชเมื่อตั้งบนผืนนาแล้วเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นมาการงอกนี้ด้วยอะไรพระองค์เปรียบการงอกคือนันทิราคะเพลินและพอใจเปรียบเหมือนน้ำเมล็ดพืชเมื่อมีน้ำลดลงไป เมล็ดพืชก็จะงอกงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยพระองค์เรียกว่าชาติการที่เมล็ดพืชไปตั้งบนผืนนาตอนที่มันมีที่ตั้งแค่มันมีที่ตั้งเนี่ยเรียกว่าภพดังนั้นเข้าใจคำว่าภพให้ถูกต้องว่าภพเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่ตั้งของรอยแดดบนพื้นผิวนั้นบนผืนนานั้นหรือเป็นที่ตั้งของเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปตั้งบนผืนนาเมื่อเมล็ดพืชตั้งบนผืนนาเมล็ดพืชก็จะเริ่มเจริญงอกงามจิตไปรับรู้อารมณ์ปั๊บเรารู้ลมหายใจอยู่พอหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยคิดต่อมะคิดต่อเจริญงอกงามเข้าใจคำว่าเจริญงอกงามการคิดต่อการที่คิดต่อจิตไปตั้งหรือไปรับรู้ปั๊บคิดต่อไปเรียกอย่างว่าอะไรจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์เรียกว่าอำนาจของธรรมราคะอำนาจของธรรมนันทิธรรมราคะคือความกำหนัดด้วยความพอใจธรรมนันทิคือเพลินหรือเรียกว่าขณะนั้นมีความพอใจอย่างแรงกล้าเรียกว่าสาราคะพอไปตั้งในผืนนาหรือจิตไปรับรู้อารมณ์ปั๊บมีความพอใจอย่างยิ่งมีสาราคะนั่นเองเมื่อมีสาราคะธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุของสาราคะต่อไปคือสัญโยคะแปลว่าจิตก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเพราะอำนาจของความเพลินนี่เป็นปรากฏการณ์ในจิตของเราเองใครไม่มีแบบนี้บ้างช่วยบรรลือศรีหนาถมาหน่อยจะได้คัดค้านพระศาสดาว่าผมมีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าบัญญัติครับดังนั้นทุกคนมีให้เห็นว่าพระศาสดาก็มีเหมือนพวกเราพระองค์ทรงบัญญัติจากความจริงของพระองค์ที่พระองค์ไปสังเกตพอจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเกิดความพอใจอยากรู้ต่ออยากคิดต่อก็คิดต่อไปขณะคิดต่อเนี่ยจิตก็กำลังผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินก็เพลินไปที่สุดของการคิดมีใครไม่ดับบ้างมีไหมไม่มีนะพอคิดเรื่องหนึ่งแล้วสักพักก็ดับปล่อยอารมณ์จิตที่สุดตั้งในที่ใดแล้วจิตเองก็ดับจิตดวงใหม่ก็เกิดสัตว์เคยยึดถือจิตดวงนี้และจิตมันดับไปเนื่องจากความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตยังมีอยู่ก็คว้าจิตดวงใหม่ต่อไปจิตดวงใหม่ก็ไปตั้งในธาตุอื่นต่อไปเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อฉันกำลังรู้เรื่องใหม่ละความคิดเราเลยเปลี่ยนเรื่อยๆยมคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปคิดเรื่องนี้กำลังคิดเรื่องงานเดี๋ยวคิดเรื่องไปเที่ยวคิดเรื่องไปเที่ยวเดี๋ยวไปคิดเรื่องกินคิดเรื่องกินเดี๋ยวไปคิดเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องโอ้ยมันเปลี่ยนสารพัดเลยเห็นไหมแล้วขณะที่มันเปลี่ยนเนี่ยยอมรู้ทันมันไหมตอนที่จิตมันเปลี่ยนปุ๊บไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจดีๆเลยแป๊บไปอีกละตอนเปลี่ยนไม่ทันลงบัญญัติว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายเวลาไปตั้งในธาตุเนี่ยวิญญาณถิติมันจะมี4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่เวลาตรัสเรื่องของผืนนาจะแบ่งเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางและผืนนาดีมี3เวลาบอกภพก็มี3กามภพรูปภพอรูปภพแต่ใน3ภพเนี่ยมันมีทั้ง4ขันธ์และวิญญาณที่ไปตั้งรวมเป็น5ขันธ์ดังนั้นการตั้งอาศัยจะพูดว่าตั้งใน4ธาตุก็ได้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือตั้งใน3ธาตุ ว่าธาตุอันซามธาตุปานกลางธาตุปราณีตธาตุอันซามธาตุปานกลางธาตุปราณีตธาตุอันซามเวลาวิญญาณไปตั้งอยู่ให้ผลเป็นอะไรให้ผลออกมาเป็นกามภพธาตุปานกลางให้ผลออกมาเป็นรูปภพธาตุปราณีตให้ผลมาเป็นรูปภพกามภพให้ผลออกมาเป็นกายอะไรได้บ้างสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกเฉพาะเทวดาชั้นกามภพก็ไล่ตั้งแต่พวกเทวดาชั้นเลวก็ได้คนทันวลาหกพวกนี้แล้วขึ้นมาจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปัลลนิมิตวสวติพวกนี้อยู่ในชั้นกามภพทั้งหมดนี้ยังอยู่ในธาตุอันสามบาลีใช้คำว่าหีนายะธาตุยาส่วนธาตุปานกลางเนี่ยไม่ใช่จะได้ง่ายคือโยมต้องได้สมาธิโยมต้องได้สมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันนี้จะเป็นธาตุปานกลางเป็นธาตุปานกลางปฐมฌานนะคือฌานที่1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เท่ากับการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เท่ากัน4 4เท่ากันเจริญเมตตาหรือปฐมฌานได้กายอะไรพรหมกายิกานังเทวานังทุติยฌานฌานที่2ได้กายอาภัสสละตติยฌานได้กายอะไรสุภกิณหะจตุตฌานฌานที่4ได้กายเวหภละนี่คือธาตุปานกลางอารมณ์ที่เราไปรับรู้จิตไปรับรู้ยมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจละนิวรณ์5เกิดวิตกวิจารวิตกวิจารเสร็จเกิดปิติเกิดสุขจิตตั้งมั่นนี้เป็นอารมณ์ของพรหมกายิกายมเลี้ยงสมาธินี้ได้ชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละตายไปจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวานังแต่โยมทำสมาธิแล้วโยมไม่เห็นการเกิดการดับไม่เคยได้สดับในคำตถาคตเลยโยมจะเป็นพรหมกายิกานังเทวานังที่พระองค์เรียกว่าเป็นปุถุชนเมื่อกายสัพเพทากายแตกทำลายเทวดาพวกนี้ปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพีจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยต่อแต่ถ้าเราได้เคยสดับในคำตถาคตมาบ้างแล้วทำสมาธิได้แน่นหนาถาวรแบบนี้เมื่อกายแตกทำลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจะปรินิพานสามารถปรินิพานได้เลยพระองค์บอกว่านี้คือความแตกต่างกันความพิเศษแตกต่างกันระหว่างปุถุชนผู้มิได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับเราได้สดับสร้างเหตุปัจจัยในมนุษย์วันนี้ได้สดับคำตถาคตแล้วไปทำสมาธิได้ปฐมฌานแต่ต้องเป็นปฐมฌานที่อยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละยมจะปรินิพานพบหน้าคราวหน้าเลยแล้วเป็นพรหมกายิกายมได้ฌาน2เป็นอาภัสสละกายสัพเพทากายแตกทำลายปรินิพานชั้น3สุปกินหะกายแตกทำลายปรินิพานชั้น4เวหภละอายุ500กับกายแตกทำลายปรินิพานแต่ถ้าโยมเห็นการเกิดการดับทำสมาธิชั้น1 2 3 4ได้เฝ้าเห็นการเกิดดับโยมจะได้ธาตุปานกลางเหมือนกันมัชฌิมายะธาตุยาอันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งสูงกว่าพรหมกายิกาถึงเวหภละเรียกว่าสุทธาวาสสุทธาวาสก็จะมี5ชั้นสุทธาวาสก็จะมี5ชั้นอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีและอกนิฏฐาเจริญพรหมวิหาร4เห็นเกิดดับไปสุทธาวาสเช่นเดียวกันชั้น1 2 3 4เห็นเกิดดับไปสุทธาวาส การเห็นเกิดดับเป็นเหตุให้กามราคะในส่วนอนุสัยเนี่ยสิ้นไปได้เพราะขณะที่โยมทำสมาธิได้นั้นกามในสองส่วนจะดับไปได้คือกามฉันทะกับกามสัญญาจะดับในปฐมฌานปุถุชนก็ดับได้ทำได้แต่ถ้าไม่เคยสดับในคำตถาคตจะเหลือส่วนละเอียดของกามคือกามสังกัปปะกามสังกัปปะเป็นเหตุให้เราต้องกลับมาสู่กามภพอีกรอบหนึ่งกลับมาสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเรียกว่าเป็นอาคามียังต้องกลับมาสู่กามภพแต่ถ้าปรินิพพานที่นั่นเลยก็เรียกว่าอนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่กามภพนี้แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาที่ไหนไม่ต้องกลับมาในกามภพเพราะคุณสมบัติของอนาคามีคือกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามเครื่องผูกทั้งหมดที่เป็นกามเครื่องผูกที่เป็นกามกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะ3เครื่องผูกสังกัปปะละเอียดที่สุดเป็นส่วนของอนุสัย3อันละได้เรียกว่าทำลายสิ้นหรือพลากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาสู่กามภพอีกก็สามารถปรินิพพานในภพที่เกิดนั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดารอยแดดที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยโยมเวลาผิวน้ำมันนิ่งรอยแดดนิ่งไหมถ้าโยมทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมเนี่ยรอยแดดกระเพื่อมไหมมันจะกระเพื่อมตามถ้าน้ำเดือดรอยแดดก็เดือดตามอาการที่วิญญาณเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์นั้นเนี่ยพระองค์เรียกจิตหรือเจตสิกดังนั้นมโนไปกระทบเกิดมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งเมื่อผูกพันกับอารมณ์นั้นไปเป็นจิตละอันเดียวกันแต่มีมุมต่างกันนิดนึงนะดังนั้นจิตไม่มีมโนก็มีไม่ได้ถ้ามโนดับจิตก็ดับนะวิญญาณก็ดับรอยแดดก็ดับดับไปพร้อมกันเพราะมันอันเดียวกันการทำหน้าที่ทำให้มันมีชื่อมากขึ้นตามหน้าที่ที่มันไปทำแต่มันก็คือเนื้อเดียวกันการที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นพระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาแปลว่าเจตนาไปตั้งอยู่ปรารถนาไปตั้งอยู่นั้นทุกครั้งที่เรามีเจตนาทุกครั้งที่เรามีความปรารถนาวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้ววิญญาณไปตั้งแล้ววิธีคือการที่เราจะต้องรีบทิ้งอารมณ์นั้นแล้วเอากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอากลับมาอยู่กับธาตุธาตุหนึ่งนั้นที่ตั้งเนี่ยมันมี4ธาตุวิญญาณมันไปตั้งในเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างรีบทิ้ง3ธาตุเนี้ยแล้วเอามาตั้งในธาตุธาตุเดียวคือกายรักษากายไว้พระองค์จึงบัญญัติกายยคตาสติกายยคตาสติก็ถูกแตกออกไปเป็นอนาปานสติการรู้ตามอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนการพิจารณาอสุภะการเจริญฌาน1 2 3 4เป็นกายยคตาสติอย่างนี้นี่ก็แตกลูกออกไปเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเข้าไว้การที่เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายนั้นเป็นเหตุให้เราละอะไรได้เป็นเหตุให้เราละการไปตั้งอาศัยในธาตุต่างๆภพอื่นๆนั้นภพมันมี4ที่ที่ตั้งมันมี4ที่อย่างเงี้ยเอามาตั้งที่เดียวทิ้งอีก3ที่ไปรับรู้ปุ๊บอีก3ที่นี่ทิ้งเลยทิ้งซะแต่เวลาโยมทิ้งไม่ทันเนี่ยมันไปตั้งปุ๊บเนี่ยมันผูกติดไปแล้วใช่ไหมดังนั้นการทิ้งแรกๆเนี่ยจึงเป็นการทิ้งการผูกจิตติดกับอารมณ์ก่อน จิตรับรู้ปั๊บรู้ต่อยังไม่รู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บเราก็ต้องทิ้งขณะที่ทิ้งปุ๊บเนี่ยระยะเวลาความเพลินมาเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะสั้นลงสั้นลงตามการฝึกของเราสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นมรรควิธีนี้อย่าไปใช้เหตุผลถ้าโยมใช้เหตุผลนั่นคือมันก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ต่อจิตกำลังรับรู้อารมณ์นี้เกิดพยาบาทคลายขึ้นมาแหมไปคิดใหม่เลยมันก็ไปเกาะใหม่ไปคิดกุศลพยายามจะละพยาบาทมันก็ไปสร้างภพใหม่ต่อเห็นไหมเพราะบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณดังนั้นการละนันทิไม่ต้องการการสร้างเหตุผลอะไรเหตุผลของมันคือทิ้งภพทิ้งชาติขณะที่ทิ้งชาติมันคือเหตุผลแล้วเหตุผลของการทิ้งชาติคืออะไรภาษาพระพุทธเจ้าไหนทวนสิการทิ้งชาติเนี่ยถ้ากับเราทิ้งความอยากคืออะไรเรียกอะไรเรียกสังโยชน์อะไรไหนเรียกสวยๆหน่อยสิเพิ่งบอกไปเมื่อคืนเองถั่วงาล่วงออกจากตักหมดแล้วการที่โยมทิ้งการเกิดเนี่ยจิตผูกกับอารมณ์ไปเนี่ยคือเกิดวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์แล้วเราทิ้งมันเนี่ยเราทิ้งมันเรื่อยๆทำให้การเกิดสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตผูกติดกับอารมณ์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยสังโยชน์ประเภทไหนหายไปเรียกว่าสังโยชน์อะไรอุบัติสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดเรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติคืออุบัติแปลว่าเกิดปฏิลาภาคือการได้มาสัญโยชนานี้คือสังโยชน์มันเป็นสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งการเกิดสังโยชน์คือเครื่องผูกเราได้มาซึ่งการเกิดละเกิดคือวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นี้ผูกไปเรื่อยๆนะหรือเรียกว่าสัญโยคะดังนั้นจิตผูกติดกับอารมณ์ก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆพระองค์บอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดังนั้นพอโยมฝึกความรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆอารมณ์ที่เราเคยหลุดไปรู้เนี่ยมันก็จะดับไปรู้หมายปุ๊บดับปุ๊บดับพอโยมรับรู้อารมณ์ปุ๊บดับได้เร็วดุจกระพริบตากระพริบตาเดียวโยมทิ้งได้พระอานนท์นี้เราก็เป็นผู้มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดเนี่ยมันก็ดับแต่ดับแล้วมันยังเหลือสังโยชน์อะไรเหลือสังโยชน์อะไรสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพเพราะขณะที่โยมไม่ผูกติดกับอารมณ์ก็จริงแต่อยากจะรู้เดี๋ยวไปรู้นี่อีกแล้วเดี๋ยวไปรู้อีกแล้วรู้แล้วก็ดับนะรู้แล้วก็ดับแต่อยากรู้เรื่อยๆอ่ะไออาการที่อยากรู้เรื่อยๆเนี่ยไม่หยุดสักทีเนี่ยเรียกว่าภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเครื่องผูกสังโยชน์เนี่ยคือเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งภพมันเป็นตัณหาความอยากอันนึงเรียกว่าภาวะตัณหาเรียกอีกอย่างก็คือภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพหรือเรียกว่าเป็นการเข้าไปหาผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นชอบเข้าไปหาเรื่อยเข้าไปหาใช่ไหมพระศาสดาให้เข้ามาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักเก็บตัวเงียบๆอย่างนี้ไม่เอาออกไปดูนิดนึงสิเป็นยังไงไปรู้หน่อยนึงสิเป็นยังไงอย่างนี้หรือถ้าเปรียบเหมือนเต่าก็โผล่หัวออกไปโผล่แขนขาสุนัขจิ้งจอกงับนะก็ต้องหดหัวแขนขาอวัยวะเข้าไว้ในกระดองภิกขุก็ต้องหดหัวแขนขาเข้าไว้ในกระดองพระศาสดาก็สอนให้พวกเราเนี่ย สังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่ที่กายเข้าใจไหมดังนั้นละสังโยชน์ที่ได้การเกิดแล้วยังต้องละสังโยชน์ที่ได้พบด้วยสังโยชน์ที่ได้พบดังนั้นขั้นตอนของสังโยชน์ที่ได้พบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งจากกายเนี่ยออกไปรับตรงนี้รับรู้ตรงนี้วิญญาณวิ่งกลับมาเข้ามาที่เดิมวิญญาณวิ่งออกไปไม่ใช่ผู้ใหม่หรือว่าปุถุชนทั้งหลายก็จะคิดอย่างนี้เราเองก็เคยคิดอย่างนี้ว่าจิตฉันวิ่งไปโน้นวิ่งกลับมานี่วิ่งไปวิ่งมาถ้าอย่างนี้จิตก็ไม่แก่เจ็บตายจิตก็เป็นนิพพานซึ่งไม่ใช่พระองค์ตรัสว่าขณะที่มีการมาการไปเนี่ยพระองค์บอกจะมีตายและมีเกิดมีจุติบวกอุปาตะดังนั้นเนี่ยขณะที่มีภาวะสังโยชน์ขึ้นมาเนี่ยตัณหาสังโยชน์ขึ้นมาที่ได้มาซึ่งพบเนี่ยในความเป็นจริงคือจิตดวงหนึ่งจะดับและจิตดวงใหม่จะเกิดจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บวิญญาณนี้เคยเป็นของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกดับหายไปแล้วเพราะความไม่รู้ยังมีอยู่มันก็เลยเกาะวิญญาณดวงใหม่เกาะจิตดวงใหม่จิตไปตั้งอาศัยในพบในผืนนาต่อไปก็เกิดการรับรู้ต่อไปกระบวนการนี้มันเร็วมากเร็วจนเรารู้สึกว่าพอลมหายใจหายไปปุ๊บเนี่ยอารมณ์ใหม่เกิดทันทีเลยไม่มีช่องว่างเลยมันจึงรู้สึกว่าจิตวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้วิ่งมานี้วิ่งมานี้ทั้งที่จิตนั้นคนละดวงกันดังนั้นอารมณ์ต่างๆจึงเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะเป็นที่ตั้งของการรับรู้ที่ตั้งของการรับรู้เรียกว่าภพหรือเรียกว่าวิญญาณถิติถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณและเปรียบเหมือนผืนนาจากนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบผืนนาเหมือนกับคำว่ากรรมนั้นให้เข้าใจคำว่ากรรมดีๆกรรมเนี่ยเราอยากพ้นจากกรรมเรามีเวรมีกรรมกันเยอะเนี่ยอยากพ้นจากกรรมกันเหลือเกินอยากจะพ้นจากกรรมอยากจะสิ้นกรรมอยากจะดับกรรมแต่ไม่รู้จักว่ากรรมคืออะไรจึงทำให้วิธีในการพ้นจากกรรมเนี่ยเกิดขึ้นผิดๆมากมายเพราะเราไม่รู้จักคำว่ากรรมพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชอุปมาเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกับภพกับวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเลยภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชอันนี้ก็บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพระองค์ตรัสอันนี้โดยตอบคำถามของคำว่าพบว่าคำว่าพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าและพระองค์ก็โยงไปสู่คำว่ากรรมเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเป็นวิบากของกรรมเป็นผลของกรรมผลของผืนนาที่ลงไปดังนั้นถ้าเมล็ดพืชมันตกลงไปในผืนนาเลวอันแรกเนี่ยนะเมล็ดพืชการงอกขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่ามันจะได้เป็นกามาพโวคือกามาภพเมล็ดพืชมันขย่งไปทั้งผืนนาเลวผืนนาปานกลางได้ไหมมันก็ต้องอยู่สักผืนนาหนึ่งดังนั้นเราจะได้กายครึ่งหนึ่งมนุษย์ครึ่งหนึ่งพรหมได้ไหมไม่ได้นะโยมนะโยมต้องได้พบใดพบหนึ่งแน่นอนนะคือบางคนบอกวิญญาณมันควบสองธาตุเลยมันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มันลงไปธาตุเดียวดังนั้นพระองค์เนี่ยบอกเลยว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารม มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญวิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าถือเอาวิญญาณตั้งอยู่ได้ไหม
ไม่ได
้ไม่มีนะมันไม่มีมันมีธาตุทั้ง4มันไม่มีนะวิญญาณอาศัยวิญญาณตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีวิญญาณเป็นอารมณ์ไม่มีนะดังนั้นตรงนี้เป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็ตั้งได้ทีละธาตุถ้าแสงมันอยู่บนฝาเรือนมันก็ไม่ไปอยู่ที่อื่นนะฝาเรือนไม่มีไปอยู่บนดินดินไม่มีไปอยู่ในน้ำดังนั้นรอยแดดปรากฏได้ทีละผืนนาดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสว่าถ้าวิญญาณังปฏิทิตังในหินายะธาตุยากามาพโวก็เกิดขึ้นมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตารูปะพโวก็เกิดขึ้นปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังอรูปะพโวก็เกิดขึ้นนี้เป็นการเชื่อมระหว่างกรรมกับคำว่าพบสัตว์ได้พบก็เรียกว่าภูตสัตว์สัตว์ได้ความเป็นพบมาแล้วได้ความเป็นภพมาแล้วเพราะวิญญาณไปตั้งอาศัยในที่นั้นดังนั้นภพมี3กามภพรูปภพอรูปภพเทวดาทั้งหมดตายแล้วไปไหนเทวดาทั้งหมดอรูปรูปเทวดากามภพตายแล้วไปนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปาตพีดังนั้นความละเอียดของการได้กายไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะแค่ได้กายอันละเอียดปราณีตขึ้นแต่ไม่ใช่ได้ความเป็นอริยะต้องแยกกันนะต่างกันฉะนั้นบางคนจะไปคิดว่าเป็นเทวดาชั้นสูงแล้วจะเป็นอริยะไม่ใช่ตายแล้วก็ยังไปนรกต่อมนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วปริมาณเท่าดินมหาปฏภีไปที่ไหนนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยลงไปที่นี่เหมือนกันดังนั้นไม่ว่าเราจะท่องเที่ยวไปในภพ3ไปที่ไหนก็ตามพ้นนรกไหมไม่พ้นนะไม่พ้นนรกถ้าไม่ได้อริยบุคคลยังต้องเกิดในนรกต่อไปทั้งสิ้นเรียกว่ายังต้องเป็นอาคามีกลับมาสู่กามภพดังนั้นทางเดียวที่จะรอดก็คือโยมต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ดังนั้นในชีวิตนี้จะต้องปรารถนาความเป็นอริยบุคคลเนี่ยปีใหม่นี้เริ่มเลยต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ที่เคยคิดว่าอริยบุคคลนั้นไกลเกินสูงเกินเนี่ยเลิกคิดได้แล้วเพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วไม่ทำให้ตนเองเป็นอริยบุคคลเนี่ยโยมต้องไปสัมผัสนรกอีกรอบหนึ่งลงนรกแล้วอายุยืนยาวพระองค์บอกว่ายังไงเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี้คือส่วนอัพพุทธนรกนรกที่ตื้นที่สุดมี10นะนี่ตื้นที่สุดชั้นที่2อายุยืนกว่าชั้นแรก20เท่าชั้นที่3อายุยืนกว่าชั้นที่2 20เท่าชั้นที่4อายุยืนกว่าชั้นที่3อีก20เท่า20 20 20ไปเรื่อยๆนี่คือลงนรกไปแล้วเนี่ยโยมจะกว่าจะขึ้นมาเนี่ยนู่นนะพระองค์จึงเรียกว่าเป็นการขุดตัวเองให้จมลงไปจมลงไปจมลงไปเรื่อยๆพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเนรฌานหรือเปรตวิสัยความทุกข์ในนรกเนี่ยพระองค์เปรียบกับความทุกข์บนโลกด้วยอุปมาอะไรอุปมาอะไรหอก300เล่มโยมเคยถูกหอกแทงไหมโดนแต่เข็มนี่แค่เข็มนะเจ็บไหมหนามอ่ะหนามก็เจ็บนะเนี่ยหอกนะ1เล่ม แต่นี่300เล่มเช้า300กลางวัน300เย็น300 3 3 9 900เล่มต่อ1วันตลอด100ปีตลอด100ปีพระองค์บอกว่าความทุกข์อย่างเนี้ยในมนุษย์เนี่ยแค่เศษเสี้ยวในนรกนิดเดียวเหมือนก้อนกรวด 6-7 ก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกนี่ความทุกข์ในนรกนี่เทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นความทุกข์ที่เรามาเนี่ยยังไม่ขนาดหอก300เล่ม3เวลานะตลอด100ปีนะใช่ไหมเศษเสี้ยวเลยนะแค่พระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้จำใครมาพูดนะท่านรู้เองเห็นเองดังนั้นศาสดาเราทรงบัญญัตินี้ด้วยความรู้อันเป็นสัพพัญญูอันไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยคัดง้างและติเตียนได้เลยดังนั้นให้เราทราบว่าที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยากไปฆ่าสัตว์อยากไปลักทรัพย์อยากไปประพฤติผิดในกามอยากไปพูดโกหกอยากไปพูดยุยงให้เขาแตกกันอยากไปพูดคำหยาบอยากไปพูดเพ้อเจ้ออยากโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นอยากมีความพยาบาทไปมีมิจฉาทิฏฐิอารมณ์10อย่างเหล่านี้อันนี้ต้องเรียกเป็นอารมณ์นะเพราะว่าขณะที่โยมจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยโยมคิดก่อนป่ะคิดจะไปขโมยก็คิดก่อนจะโกหกก็คิดก่อนใช่ไหมจึงบอกอารมณ์มันมาก่อนนะจิตมันมาก่อนดังนั้นอกุศลกรรมบท10อย่างนี้อารมณ์10อย่างนี้ที่โยมกำลังคิดขึ้นเนี่ยมันคือผืนนาของนรกกำเนิดฌานและเปรตวิสัยพระองค์จึงตรัสว่าอกุศลกรรมบท10นั้นเป็นเหตุให้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยปรากฏขึ้นทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกว่านั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมพบเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมดังนั้นขณะที่เรากำลังคิดปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปตั้งที่นั่นแล้วร่างกายมีวิญญาณไหมตอนนั้นไม่มีนะอย่าลืมนะขณะที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามเสี้ยววินาทีนั้นร่างกายที่เรานั่งอยู่เดินอยู่เนี่ยไม่มีวิญญาณคลองอันนี้ต้องชัดชัดเลยนะและพระองค์อุปมาขนาดว่าขณะที่เธอหลุดไปคิดนิดนึงเนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดในอุปมาเรื่องหม้อน้ำมันใช่ไหมอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตของเราเนี่ยเที่ยวไปรับรู้เรื่องอกุศลโยมบอกนิดนึงนะไม่เป็นไรคิดหน่อยนึงความไม่เป็นไรตรงนั้นน่ะมันทำให้จิตนั้นเนี่ยเกิดการผูกจิตติดกับอารมณ์ต่อไปถูกต้องไหมขณะที่จิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆมันเกิดอนุสัยความเคยชินย่อมเกิดความเคยชินเวลาตายมันก็เคยชินกับการไปนึกคิดเรื่องนั้นเพราะขณะเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกบังคับไม่ให้คิดไหวไหมยังไม่ไหวเลยแล้วโยมคิดว่าเวลากายตายแล้วโยมจะบังคับไม่ให้คิดไหมมันไปแล้วมันไปเองเลยตามความอยากของเราเนี่ยฟึบเนี่ยเรียกว่าเราไม่มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตเข้าใจไหมดังนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิเราฝึกเนี่ยเพื่อเราฝึกมีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตจะไม่คิดก็ต้องทำได้จะให้คิดก็ต้องทำได้น้อมไปเพื่อคิดน้อมไปเพื่อการอยู่สงบนี่เราต้องมีกำลังขนาดนี้เข้าใจไหมแต่นี้ขณะที่ยังไม่มีกำลังขนาดนี้ทำยังไงก็คอยละนันทิไปก่อนละความเพลินไปเรื่อยๆวิญญาณมาเกาะปุ๊บปัดทิ้งไม่ต้องสนใจปัดทิ้งมีหน้าที่อย่างเดียวปัดวิญญาณเมล็ดพืชออกจากผืนนาเอามันออกแล้วเอามันมาตั้งไว้ที่ลมหายใจกายของเรานี่เป็นอย่างนี้ดังนั้น กายคตาสติพระองค์จึงบอกให้เรากระทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปอาศัยกายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีนี่ต้องทำอย่างนี้นี่เป็นเหตุผลของการเอาจิตมาอยู่กับกายของเราเอาจิตมาอยู่กับกายตั้งไว้เรื่อยๆเพื่อการไม่สร้างภพใหม่เพื่อการไม่สร้างการเกิดในภพนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในลมต่อไปดังนั้นกรรมทั้งหลายจึงเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชกรรมจึงเป็นที่ตั้งของวิญญาณกรรมจึงเป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นให้เข้าใจว่ากรรมไม่ใช่ชีวิตกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติอารมณ์ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาผัสสะกระทบผัสสะเกิดขึ้นวิญญาณกระทบอารมณ์เกิดผัสสะเกิดสัมผัสกรรมเกิดผัสสะดับกรรมดับพระองค์บอกนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะกรรมนิโรธความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะดับกรรมดับธาตุนี้ไม่มีอะไรไปรู้มันก็เท่ากับไม่มีธาตุธาตุมันมีอยู่แต่ไม่มีคนไปรู้ไม่มีผู้รู้ไปรู้ธาตุนั้นก็เท่ากับเหมือนไม่มีดังนั้นการมีไม่มีเนี่ยหมายเอาการมีในวิญญาณเพราะสัตว์ยึดถือวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณถึงจะไปรับรู้ธาตุทั้ง4อีกทีหนึ่งดังนั้นกรรมทั้งหลายก็มีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดากรรมทั้งหลายก็เป็นอนัตตากรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเกิดแล้วก็ดับไปแตกสลายไปหายไปนั่นเองกรรมเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณมี4ธาตุ4ธาตุนี้เรากำลังยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นการจะให้เราสิ้นกรรมได้ดับกรรมได้เนี่ยมันจะดับไม่ได้เพราะว่ากรรมมันของเราเลยรูปก็ของเราเวทนาก็ของเราสัญญาสังขารก็ของเราวิญญาณก็ของเราระบบนี้จึงเป็นระบบของกรรมเราเป็นตัวกรรมเลยเป็นระบบของมันเลยการจะสิ้นมันได้ดับมันได้คือการถอนอุปทานการถอนอุปทานในธาตุเหล่านี้ตอนนี้เรามีอุปทานความยึดมั่นในธาตุเหล่านี้เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเรารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรารูปประกอบด้วย5อายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะ5อายตนะนี้เรากำลังคิดว่าตาเป็นของเราหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเรารูปมี5อายตนะอีกส่วนคือส่วนของใจเราต้องถอนอุปทานนะพระศาสดาตรัสสอนว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานเพราะว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงอายตนะไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรคงที่มีแต่ความแปรเปลี่ยนให้เข้าใจกรรมให้ถูกต้องดังนั้นวิธีในการดับกรรมสิ้นกรรมนั้นพระองค์จึงชี้ไปที่มรรคมีองค์8พระองค์จึงตรัสว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นกรรมจะดับได้ด้วยการถอนอุปทานถอนความยึดมั่นการถอนอุปทานจะมีได้ด้วยการเข้าไปเห็นโทษโทษของธาตุเหล่านี้คือมันมีการแปรเปลี่ยนมีการแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตัวตนนั้นเราต้องเข้าไปเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็นโทษมากพอก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายความพอใจเมื่อคลายความพอใจทีนี้ก็ไม่อยากได้ไม่ยึดถือไม่ถึงทับจับฉวยเอาว่านี้เป็นเราดังนั้นเมื่อวิญญาณดวงที่มันเคยยึดถือดับไปแต่เพราะเราเห็นวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเรื่อยๆเราก็จะคลายความพอใจไม่อยากเกาะวิญญาณดวงใหม่ต่อไปตราบใดที่เราปล่อยวางได้ขนาดนี้นั่นคือการที่เรา หลุดพ้นจากอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมของพวกเราทุกคนเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายตราบใดที่กุมารหรือกุมารีน้อยๆนั้นยังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายเขาย่อมมีความอาลัยมีความเสียดายมีความอาลัยในเรือนน้อยๆแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาเขาไปปราศจากแล้วคือหมดไปแล้วเขาก็ไม่มีความอาลัยในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายฉันทะราคะนันทิตัณหาของเขามีในอะไรมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ใน4ธาตุนั้นเรากำลังต้องถอนอุปทานใน4ธาตุพร้อมทั้งวิญญาณรวมเป็น5ธาตุได้ว่าขันธ์5นะออกมาเสียละฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดนันทิคือความเพลินตัณหาคือความอยากในขันธ์ทั้ง5ซะหมดความพอใจหมดความเพลินในขันธ์ทั้ง5เราไม่มีเราก็ไม่ยึดขันธ์ทั้ง5ไม่ยึดขันธ์ทั้ง5พวกขันธ์ทั้ง5เนี่ยเรียกว่าสังคตธรรมละเอียดที่สุดกว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยก็คืออสังคตะอสังคตะเป็นธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏเป็นปรมานุตตรสุญญตาสุญญตาเป็นอนูคือว่างที่สุดเรายอมดูขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีทั้งหยาบถึงละเอียดเลยนะในขันธ์5เนี่ยโดยเฉพาะวิญญาณเนี่ยมันแทรกเข้าไปตั้งอาศัยในแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันได้หมดเลยวิญญาณอยู่ในรูปวิญญาณเข้าไปอยู่ในเวทนาเข้าไปอยู่ในสัญญาเข้าไปอยู่ในสังขารนั้นวิญญาณว่าละเอียดแล้วแต่สิ่งที่เข้าไปยึดวิญญาณละเอียดกว่ามันคือความว่างความว่างอันเป็นอนูเลยในความว่างอันเป็นอนูนี้ปรมานุตตรสุญญตานี้คุณสมบัติของมันคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นของมีอยู่เป็นธรรมชาติพวกที่พวกเรามีอยู่เดิมแท้ๆนั่นแหละนั้นพวกเราเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์พระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าพระองค์เป็นสัตว์เหมือนกันแต่พระองค์เรียกว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนั้นพระองค์ก็เคยท่องเที่ยวในสังสารวัฏเหมือนกับพวกเราดังที่พระองค์บอกว่าเราและเธอทั้งหลายเนี่ยต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอะไรอริยสัจทั้ง4ดังนั้นแต่ละคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์สัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังเราเป็นสัตตานังคือกำลังมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเรามีตัณหาเป็นเครื่องผูกทำให้เรามายึดขันธ์ทั้ง5มายึด5อย่างนี้แต่ตราบใดเมื่อความฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยหมดไปเกลี้ยงเราที่เคยยึดก็ยังอยู่นะแต่ความอยู่นั้นไม่มีอวิชชาแล้วดังนั้นการได้มาซึ่งนิพพานเนี่ยไม่ใช่ไปได้ของอะไรใหม่มาถ้าได้มาก็ต้องมีเสียไปแต่นี่เป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ทำมันให้แจ้งมันไม่แจ้งเพราะว่าอวิชชาห่อหุ้มอยู่ความไม่รู้ห่อหุ้มไม่รู้ในอะไรไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอเข้าใจไหมดังนั้นการนิพพานไม่ใช่ได้อะไรใหม่เลยเป็นการกลับไปสู่สภาพเดิมอสังขตะของเราเองนั่นเองแต่จะเรียกว่าเราจะเรียกว่าตัวตนก็ไม่ใช่อีกเพราะการจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าตัวตนเนี่ยมันจะต้องมีเกิดปรากฏสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่ความดำรงอยู่ของมันเกิดไม่ปรากฏนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ขาดศูนย์นิพพานไม่ได้ขาดศูนย์เดี๋ยวจะว่าไปถึงนิพพานแล้วแหมไม่สนุกไม่มีตัวเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นั้นในอุปมาต่างๆที่วงเปรียบนิพพานเนี่ยกุมารหรือกุมารีน้อยๆเนี่ยที่มีฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วเนี่ยหรือว่าเปรียบเหมือนบุรุษยืนอยู่ บนไหล่เขาเห็นห้วงน้ำบนไหล่เขามีความใสเห็นปลาปูปลาหอยกรวดทรายเห็นหมดหรือการที่อุปมาเปรียบเหมือนภูมิภาคน่ารื่นรมอุปมาต่างๆเนี่ยล้วนแต่เห็นถึงความดำรงอยู่หรือมีอยู่หรือในพระสูตรที่พระองค์บอกว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโปร่งยุบไม่ก่อซึ่งอะไรยุบไม่ก่อซึ่งขันธ์ 5เธอต้องขว้างทิ้งไม่ถือเอาซึ่งอะไรซึ่งขันธ์ 5ได้ขันธ์ 5มาแล้วขว้างทิ้งได้ขันธ์ 5มาแล้วยุบซะนี่เสขะต้องทำอย่างนี้เธอย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองเธอย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่งทำให้มอดซึ่งอะไรให้มอดซึ่งขันธ์ 5ทำให้กระจายซึ่งขันธ์ 5ขันธ์ 5มันก่อตัวกันแล้วปุ๊บวิญญาณไปเกาะนามรูปปุ๊บกระจายมันออกพอภิกขุผู้เสขะประพฤติปฏิบัติแล้วทำอย่างนี้แล้วมากพอจนถึงอรหันต์เนี่ยพงก็ตัดต่อว่าเธอไม่ยุบไม่ก่อไม่ขว้างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองไม่ทำให้มอดไม่ทำให้ลูกโปร่งเธอไม่ยุบไม่ก่อแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่เพราะเรายุบมันมาตลอดยุบขันธ์ 5มาตลอดจนผลสุดท้ายของการยุบก็คือดำรงอยู่เธอขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าเธอไม่ขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่จะขว้างทิ้งก็ไม่เอาจะถือเอาก็ไม่เอาเมื่อถึงอรหันต์แล้วแต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่เพราะเสขะมาตลอดเนี่ยตั้งแต่โสดาบันเนี่ยขว้างทิ้งตลอดขว้างทิ้งอารมณ์ตลอดเธอทำให้กระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่พอถึงอรหันต์แล้วจะทำให้กระจายก็ไม่กระจายทำให้เป็นกองก็ไม่ทำแต่เป็นอันว่ากระจายแล้วดำรงอยู่เธอไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโพรงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้วดำรงอยู่ดังนั้นในพระสูตรต่างๆเหล่านี้ที่เปรียบเทียบความเป็นอรหันต์ยังมีความดำรงอยู่ความดำรงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สังคตธรรมแต่เป็นอสังคตะซึ่งคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอันนี้คือที่สุดของการประพฤติปฏิบัติที่สุดของพรหมจรรย์ที่สุดของการท่องเที่ยวในสังสารวัฏซึ่งการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรามีมาตลอดการยาวนานยาวนานขนาดไหนเนี่ยนับกันไม่ถ้วนแค่สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยน้ำตาที่ร้องไห้ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเลือดที่ไหลออกจากคอเพราะเคยถูกฆ่าตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเราเคยลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยในทุกๆภพมาเนี่ยนับไม่ถ้วนเคยเกิดเป็นคนจนคนรวยคนพิการพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วตลอดการยาวนานถ้าโยมอยากเกิดอีกโยมก็ต้องยอมรับสภาพความตายความตายต้องมีกับเราอีกแน่นอนหลีกไม่ได้ดังนั้นความตายเนี่ยมีขึ้นกับเราถ้าเรายังต้องเกิดถ้าเรายังต้องเกิดก็ยังต้องตายยังต้องเจ็บต้องป่วยโยมไปเป็นเทวดาพระศาสดายังบอกเทวดาก็มีความป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักก็ไม่พ้นเหมือนกันดังนั้นทุกภพไม่พ้นความตายชาตินี้ไม่อยากตายยังไงชาติหน้าก็ไม่อยากตายอย่างนั้นถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าชาติหน้าคือฉันแล้วโยมก็เปรียบชาตินี้ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วคือฉันไหนแต่ชาตินี้เป็นฉันละและฉันอยากเจ็บไหมล่ะอยากแก่อยากตายไหมก็ไม่อยากตายฉะนั้นในขณะที่ได้พบชาติเนี่ยทุกๆครั้งมันจะมีความยึดในปัจจุบันว่านี้เป็นฉันฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องว่าฉันไม่รู้หรอกเดี๋ยวชาติหน้าไปว่ากันอีกทีไม่ใช่คิดชาติหน้าคือชาตินี้ก็ได้ง่ายๆก็ไม่มีใครอยากได้รับความทุกข์แต่ความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องมีวิธีแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นทีนี้วิธีแก้มันก็มีแบบชั่วคราวถาวร โยมจะแก้ชั่วคราวก็ได้แก้แบบทางโลกมันก็เป็นพบมนุษย์เนี่ยปุถุชนทั่วไปเนี่ยหลังจากตายแล้วจะได้มนุษย์อีกทีเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดความนานของการที่สัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะนานมากนะงั้นถ้าโยมคิดว่าโยมจะไม่เอาอริยบุคคลเนี่ยโยมก็เตรียมใจไว้รอพระพุทธเจ้าองค์หน้าแล้วโยมจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่คือ 99.99% นะแต่ถ้าโยมคิดว่าโยมจะเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บก็ไม่เป็นไรโอกาสมันน้อยและโยมจะได้เป็นเศษดินปลายเล็บทุกครั้งไหมคงไม่ทุกครั้งก็ต้องมีสักครั้งที่พลาดเป็นดินมหาปฐพีแหละก็เลยบอกว่าอย่าประมาทเราใช้ชีวิตทางโลกไปได้ตามสะดวกพระศาสดาเนี่ยตรัสความเจริญสองทางถ้าเราต้องการเจริญทั้งทางโลกแต่ได้ทางธรรมด้วยก็อย่าลืมศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาศรัทธาในตถาคตศีล5สุตตะคำสอนของตถาคตคำสอนของคนที่เราศรัทธาเนี่ยจาคะการเสียสละการแบ่งปันวางจิตถูกต้องเลยนะละความตระหนี่แล้วก็ปัญญาปัญญามีในมีหลายนัยยะเอานัยยะที่สูงสุดละกันคือเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเนี่ยยังมีแค่5อย่างเนี้ยพงบอกว่าคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมได้ยมจะเกิดมาอีกยมก็มีเหตุปัจจัยของความเป็นกุศลติดตัวไปดังนั้นเราต้องตั้งเป้าให้ได้ว่าเราจะต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้โสดาบันเป็นอย่างน้อยยมได้โสดาบันเท่ากับยมได้ความเป็นอรหันต์เกิดอีกไม่เกิน7คราวงั้นโสดาบันเนี่ยยมต้องมุ่งหวังให้ได้นะเราต้องเป็นให้ได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปคุณธรรมความเป็นโสดาบันเนี่ยยมไปอ่านซะจะโหลดในแอปพลิเคชันก็ได้ทำไว้ให้ทุกช่องทางเพื่อความง่ายความสะดวกจะเปิดซีดีฟังก็ได้เสียงอ่านนั้นเวลาโยมอ่านแล้วช่วยทำความเข้าใจด้วยอย่างเช่นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันมีอะไรบ้างโสดาบันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวทุกคนพูดได้นะว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าแต่ขอการกระทำให้เห็นหน่อยได้ไหมการกระทำเนี่ยที่แสดงถึงความศรัทธาที่อย่างลงมั่นเราหยิบหนังสือทางพุทธศาสนามาอ่านเราหยิบคำของตถาคตไหมมันเป็นการแสดงศรัทธาที่อย่างลงมั่นหรือยังเราอยากจะสวดสาธยายเราสวดคำตถาคตไหมหรือเราไม่ได้สวดคำตถาคตเรามีศีลพรตศีลพรตนั้นเป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไหมหรือคนอื่นบัญญัติขณะที่เรากำลังทำกัลยาณวัตรใดก็ตามกัลยาณวัตรนั้นเป็นของตถาคตบัญญัติหรือใครบัญญัติต้องกลับไปตรวจตัวเองเลยนะเรื่องง่ายๆพื้นฐานแค่นี้ศรัทธาสัมปทาเชื่อในการตรัสรู้ตถาคตทุกคนพูดเป็นหมดนะศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่สุตตะจำไม่ได้สักพระสูตรหนึ่งบอกศรัทธาพุทธเจ้ามากเลยไหนพุทธเจ้าพูดอะไรมั่งขอสักหนึ่งพระสูตรสิจำไม่ได้เสียท่ามากเลยนะพระสูตรบรรทัดเดียวก็มีอยู่สี่บรรทัดก็มีน้อยๆบรรทัดก็มีหรือคำคำเดียวก็มีผู้ใดเนี่ยมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออารัตผลในทิฏฐธรรมเป็นอรหันต์ในปัจจุบันเลยดังนั้นขอการกระทำโชว์หน่อยนะโชว์พระพุทธเจ้านิดหนึ่งถ้าท่านมองลงมาเนี่ยโอ้ยังมีคนทำตามท่านอยู่ใช่ไหมที่เราพูดฝากเอาไว้ขึ้นมาสวดสาธยาย น่าชื่นใจไหมถ้าโยมเป็นพระพุทธเจ้าโยมจะชื่นใจใช่ไหมแต่ถ้าโยมมองลงมาสวดอะไรอ่ะสวดอะไรก็ไม่รู้ตถาคตไม่เคยบอกเลยอ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะชื่นใจไหมไม่ชื่นใจเธอทรงกัลยาณวัตรใครไว้อ่ะใช่ไหมอุตส่าห์นิมนต์ภิกขุเข้าบ้านไหนแอบไปดูซิบ้านนี้ทำอะไรโอ้โหเชือกเต็มล้อมรอบบ้านเลยใช่ไหมมีขันด้วยมีอะไรต่ออะไรด้วยผู้เจ้าชื่นใจไหมไม่ชื่นใจเพราะมันเป็นกัลยาณวัตรของสมณพราหมณ์เราอื่นแต่ถ้าโยมเนี่ยกระทำเนี่ยภิกขุเข้ามาสู่สกุลเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยทำจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดใช่ไหมนี่เป็นอารมณ์สุคติโลกสวรรค์ละผู้เจ้าก็มองต่อไปว่าเราจะทำอะไรต่อเราลุกลับเรากราบไหว้เราให้อาสนะนี้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงมองเข้าไปในใจเขาอีกใจเขาเป็นยังไงโอ้กำลังละความตระหนี่ยังเป็นมลทินนี่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่คนในบ้านนี้จะได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่มองเข้าไปอีกทำอะไรกำลังคิดว่าเราจะจำแนกแจกทานตามสติกำลังอันนี้เป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่มองเข้าไปอีกเขาอยากอะไรอีกอ๋อเขาอยากฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลโอ้อันนี้เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นะโยมทำแค่นี้5อย่างครบละรักษากัลยาณวัตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ละพระศาสดาก็สบายใจละแค่นี้ชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุดละประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่พระธรรมบอกว่าอย่างไรโยมปฏิบัติตามธรรมอยู่พระธรรมสอนไว้อย่างไรโยมทรงจำโยมเอาไปใครควรโยมเอาไปถ่ายทอดต่อถ่ายทอดให้ใครง่ายๆลูกเราหลานเราคนที่เรารักคนที่เราคิดจะสงเคราะห์คนที่เราคิดว่าเขาฟังเราไม่ใช่ไปถ่ายทอดให้คนที่เขาไม่ฟังเราเขาไม่ฟังเราก็ปล่อยเขาไปเราถ่ายทอดให้คนที่รับดังนั้นธรรมะนี้สำหรับผู้มีทุลีในดวงตาน้อยอยู่แล้วสำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าปรงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเห็นแก่สัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยอินทรีย์แก่กล้าจะไม่มีโอกาสได้บรรลุเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พวกนี้จะตกล่วงไปจากคุณวิเศษที่ควรจะได้ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมพวกนี้จะได้บรรลุธรรมดังนั้นการที่โยมเอาคำพระผู้มีพระภาคไปให้ใครมันก็หลายเหตุปัจจัยบางทียังไม่ถึงเวลาเขาอินทรีย์ยังไม่พอซึ่งอาจจะเป็นอีกระยะเวลาหนึ่งอินทรีย์เขาจะพอก็ได้เพราะบางทีประตักยังไม่ถึงขุมขนยังไม่ถึงเนื้อยังไม่ถึงกระดูกนั้นเหตุปัจจัยหลายอย่างความที่อินทรีย์เขาอ่อนความที่เวลามันยังไม่ถึงวงรอบความที่บางทีมันเป็นตัณหาความอยากของเราจะไปเร่งเขาเราก็วางไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นก็ทำเท่าที่ได้แต่อย่างน้อยสร้างตัวเราเองก่อนยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนนั้นถ้าเรายังประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมเนี่ยการจะไปยังประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยมันก็จะทำได้ไม่ยากนักพระองค์บอกคนที่ตัวเองไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่รู้ลิสัตเนี่ยแล้วจะไปสอนคนอื่นให้รู้ลิสัตเนี่ยมันจะยากนะมันจะทำไม่ได้ดังนั้นอันดับแรกเนี่ยเราฝึกเราเองก่อนถ้าเราจะอยากพอตัวเพื่อผู้อื่นเราก็จะต้องสั่งสมสุตตะมีอาวุธไว้มากเพื่อที่จะได้อธิบายเขาได้ให้เหตุผลได้ว่ากรรมเป็นยังไงภพเป็นยังไงทำไมจะต้องแก้กรรมหรือสิ้นกรรมแบบนี้แบบนั้นไม่ได้ต้องทำแบบนี้นะต้องทำมรรคมีองค์8เจริญอานาปานสติละนันทิต้องมารู้ปฏิจจสมุปบาทนะเพื่อปล่อยวางขันธ์5ให้ได้เพราะมันเป็นระบบของกรรมเลยนะเรากำลังยึดถือมันอยู่เราก็อธิบายได้การรู้คำพระผู้มีพระภาคเนี่ยทำให้เรา ทำให้เรามีเทคนิคอย่างวันนี้แจกหนังสือเรื่องทานไปเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคลให้ทานอย่างไรได้นิสงมากได้นิสงน้อยให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ให้ทานอย่างไรได้ทั้งผลใหญ่และอนิสงใหญ่พระศาสดาเป็นสัพพัญญูรู้หมดแจกแจงไว้หมดนั้นนะองค์ความรู้สำคัญไปศึกษาซะไปฟังอ่านใครถนัดอ่านอ่านใครถนัดฟังฟังเรื่องของทานนะจะเป็นอริยะได้ต้องวางจิตถูกต้องอย่างเดียวนะละความตระหนี่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตละความตระหนี่เป็นมนทินนะทบทวนของเก่าเรื่อยๆเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่รู้แล้วจะได้แก้มิจฉาทิฏฐิได้เข้าสู่สัมมาทิฏฐิแล้วศีลพัตตปรามาสจะหมดไปความรูปพรหมในศีลพลดวัตโกตุลมงคลจะหมดไปการยึดถือเชื่อถือเครื่องรางของขลังอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้มันจะหมดไปหายไปเราจะไม่พึ่งพาสิ่งอื่นในภายนอกจะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเราจะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เราจะไม่เหมือนมนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วก็เข้าไปถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างรุกขเจดีย์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เราจะคอยมาระมัดระวังความคิดของเราไม่ให้ไปในทางอกุศลเราจะมีความเพียรพยายามไม่ปล่อยจิตให้ผูกติดไปกับอารมณ์พร้อมหน้าของความเพลินเราจะมีความเพียรพยายามที่จะตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ตาม